Il-gżejjer Maltin huma mdawrin bil-baħar, riżors parti mill-kultura, kalamita ta' turisti u żvoka l-Maltin u l-Awċin fix-xhur sħan tas-sajf. Baħar li sawar is-sura l-istorja u tradizzjoni ta' gżirietna. Baħar li laqgħu għadu jilqa' drenaġġ tagħna u li jagħtina l-ikel x'nieklu u l-ilma li noxorbu. Inselmilkom, jena Christopher Buġejja nilqgħukom għal Xjenza Madwarna. Illum ħan nitkellmu dwar it-tniġġis tal-baħar. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni għadkom iżuru sit elettroniku tal-programm www.xjenzamadwarna.com li qed jiġi ristrutturat biex joffri aktar informazzjoni. Fl-istudju miegħi biex jgħinna nifhmu dan is-suġġett għandil il-Professur Viktor Għaxa, kap ta' Dipartiment tal-Bioloġija fil-Fakultà ta' Xjenza f'Ħdan l-Università ta' Malta. Għaliex għandna nieħdu ħsieb tal-baħar tagħna?
Il-gżejjer Maltin huma mdawrin bil-baħar. U ħafna mill-iżvilupp ekonomiku tagħna, infatti, kif ukoll l-iżvilupp soċjali tagħna, huwa marbut mar-riżorsi tal-baħar. Il-baħar tina ħafna affarijiet apparti l-ikel tina l-iżvok biex waqa s-sajf biex najtek tina trasport ħafna mill-bżonnijiet li għanna nazzjonali nġibuhom bil-baħar u tina tantu affarijiet. Il-baħar kultant ukoll fl-modi biex najtek kien iġibilna l-awċ, kursari, l-pirati u sfortunatament fil-moħħ biex najtek ta' n-nies mhux issemma kien hemm żmien fejn konna nassoċjawh ma' xi ħaġa negattiva kera. Biss il-baħar attwalment huwa parti minn ħajjitna, parti mill-ekonomija tagħna, parti anki mis-soċjetà tagħna, ġifieri, u allura naturalment ir-riżorsi tiegħu nibżgħu għalihom.
X'issa jġilu l-baħar jekk ma neħdux ħsiebu?
Aħna qegħdin nitkellmu fuq ir-riżorsi tal-baħar, jiġifieri fis-sens li qegħdinna nħarsu lejn l-affarijiet li jista' jtina l-baħar. Attwalment il-baħar naturalment għandu ċerti elementi, ħlejja, eċetera, li mhux neċessarjament huma ta' riżors għalina. Biss fl-aħħar mill-aħħar il-baħar huwa importanti fl-ekosistema sħiħa. Infatti nafu li kollox huwa marbut fl-imkien u fin-nisġa tal-ħajja ngħidlek u l-baħar huwa wieħed minn dan l-elementi importanti ħafna biex jagħti sosten lil ħajja anki fil-pjaneta fid-dinja. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-baħar kemm direttament u kemm indirettament ħajolqotna fil-laħam il-ħajb. Naturalment għalhekk huwa importanti li nieħdu ħsiebu. Nagħti eżempju. Palissa qed nitkellmu ħafna fuq l-effett serra u fuq climate change. Huwa l-oċean tal-dinja tal-pjaneta tagħna li jagħmilha possibbli li l-ħlejja fuq din id-dinja jgħixu. Kieku ma kienx hawn il-baħar, kieku kien hemm il-differenza fit-temperatura mill-bejn lejl u n-nar tkun fenomenali fuq il-pjaneta, mod li l-ħajja kif nafuha aħna llum ma tkunx issa teżisti. Tgħidu li jiġifieri dinja xi ħaġa iktar biex ngħidlek bilbot minnha, imma attwalment il-baħar jagħmel effett ħafna fuq il-klima anke ta' gżira Maltija. Nafu li l-klima ta' gżira Maltija għandha ċerti karatteristiċi appuntu minħabba li mdawrin bil-baħar. Jiġifieri il-baħar huwa mhux biss qed jitina daw ir-resorsi li tkellem fuqhom fil-bidu, imma qiegħed isawwar il-ħajja kif nafuha aħna fuq din il-pjaneta u anki b'mod reġjonali, anki b'mod dirett fuq Malta, jekk ikun hemm tibdil f'ċerti karatteristiċi għall-baħar, pereżempju, kiola it-temperatura tiegħu minħabba din l-effett serra, żgur ħajkollu effett fuq il-ħlejja, żgur ħajkollu effett fuqna direttament.
X'inhu huma dawk l-affarijiet li rridu nħarsu l-baħar minnhom?
Hemm diversi affarijiet. L-ewwel aspett li jiġik f'moħħok normalment huwa tniġġis. Tniġġis x'inhu? Tniġġis huwa meta inti qed titfa' fil-baħar jew fl-arja, jew materjal, jew enerġija li tista' tkun ta' dannu, ta' ħsara, jew li ħlejjaq tiegħu, jew li tbiddel il-karatteristiċi tal-baħar b'mod li anki l-bniedem ma jibqax jista' jużah. Pereżempju, jekk inti titfa' id-drenaġġ fil-baħar, jista' il-kwalità tal-ilma fejn tmur tgħum tant tiġi affettwata ħażin li inti taqbdek xi marda. Bissu mbagħad għandek l-aspett ieħor pereżempju li anki jekk inti tidfa' din id-drenaġġ, apparti l-bniedem, dan id-drenaġġ jista' iżid ċerti nutrijenti fil-baħar, l-baħar jeħdar f'ċerti postijiet hemm dak li ngħidu la eutrofikazzjoni u l-annimali u l-pjanti li jgħixu fih, speċjalment il-ħut pereżempju, jistgħu ikollhom ħsara kbira anki pereżempju minnqas ossiġenu.
Fil-qosor. Il-baħar parti minn ħajjitna bħala Maltin. Għanna nietu ħsieb il-baħar ta' Madwarna minħabba l-irrizorsi li joffrilna, kif ukoll minħabba l-ekosistemi li jiddependu mill-baħar. Il-baħar għandna nħarsu minn diversi affarijiet, speċjalment mit-tniġġis. x'effett jista' jkollu baħar imniġġes fuqna?
L-ewwel effett direttament huwa ta' saħħa. Imma naturalment jiġifieri jekk inti tgħum f'baħar li jkun imniġġes bid-drenaġġ, jkun hemm ċerti mikrobi, u daw il-mikrobi tista' tlaqgħhom, tista' jiġifieri pereżempju ikollok problemi tal-ġilda, problemi fil-widnejn, anki problemi fl-għajnejn, ta' min jgħid ukoll li jekk ikun hemm baħar imniġġes jista' jkun imniġġes ukoll ir-ramel, u anki bniedem li ma jeżilx fil-baħar jista' jkun li dan ir-ramel jagħmel effett, ramla jekk tara taħt il-mikroskoplu tkun qisha biċċa ġebla żgħira b'ħafna xfar. Jitħollok ftit minn dawn il-ramel f'widnejk, tħokk widnejk biex neħħi r-ramel, jekk ikun hemm dawn il-mikrobi jista' jkun qed tinjetta dawn il-mikrobi fil-ġilda. Jien ma rridx ninstema' hawnhekk isni profeta tal-Apokalissi, imma dawn l-affarijiet jistgħu jiġru jafu l-ġraw. Ġieli kien hemm sukkażjonijiet fejn anke jekk ma nżilx fil-baħar jekk ir-ramel ikun ikkontaminat minn dan id-drenaġġ inti tista' taqgħata. Biss imbagħad hemm affarijiet li inqas nagħtu każhom. Nafu li f'ċerti ċirkustanzi meta jkun hemm dan id-drenaġġ u anke minħabba affarijiet oħrajn fosthom meta t-temperatura tal-baħar tola xi ftit anke fis-sajf u anke forsi b'effett serra, jiġifieri climate change, jibdew jiżdiedu ċerti pjanti mikroskopiċi fil-baħar, kun hemm dak li ngħidulhom harmful algal blooms. Dawn ġieli ġraw, pereżempju hemm il-famuż dak li jgħidulu red tides. Fejn jiġifieri l-baħar minħabba dawn it-tip ta' pjanti li huma raqqa ħafna li ma tormx b'għajnejk. Dawn il-pjanti għandhom ċertu kulur, jagħtu kulur il-baħar u jagħmluh roża biex ngħidlek ħamrani. Nafu li jeżistu anki f'ċerti każi madwar il-Mediterran. X'jiġri, dawn jiġifieri minħabba dan id-drenaġġ jikbru minn dawn il-pjanti jistgħu jkollhom kimika tossika fihom u din il-kimika tossika tista' teffettwa direttament is-saħħa tal-bniedem. Eżempju klassiku kien matul das-sajf f'ċerti postijiet fl-Italja, pereżempju il-Ligurja, ħdejn Ruma. Eċetera, anki fl-Adriatiku, dawn l-affarijiet tossiċi jistgħu direttament joltu l-lawiema. Ukoll jistgħu anki jinġarru bir-rieħ għaliex l-arja taħdej il-baħar jista' jkollha daw il-qtar tal-ilma dak li ngħidulhom aerosol jinġarru ħafna postijiet anki l-ġewwa mill-art. U dawn kimika tossika tista' tiffettwalek anki pereżempju l-mod ta' kif tieħu n-nifs, apparti li tista' tkun ta' dannu ħafna iktar mhux sempliċement konvenjent bl-Ingliż hemm dak li ngħidulha shellfish poisoning, hemm tliet kwalitajiet ta' shellfish poisoning li jiġu minn daw it-tossiċi ta' dawn l-algal blooms minħabba drenaġġ kif għadni kemm xi ftit minn daw l-effetti weru. Diuretic shellfish poisoning kollu problema li toqgħod tmur it-toilet. Paralytic shellfish poisoning, jiġifieri fejn dan il-kimika tossika tista' tinfluwenza ċertu muskoli tal-ġisem b'mod li ma jibqgħux jaħdmu tajjeb, għandek ukoll amnesic shellfish poisoning. Li dan il-tossiċi jistgħu jispiċċaw fin-nervituri tal-ġisem anki tal-moħħ u jkollhom naturalment problema fejn għandhom x'jaqshom iċ-ċelloli tal-moħħ. Jiġifieri s-saħħa tal-bniedem tista' tiġi affettwata direttament. Naturalment ukoll dawn il-biotossiċi biex ngħidlek ta' dawn il-tip ta' pjanti jistgħu jispiċċaw fil-ħut jew flikel li njeklu mill-baħar u l-problema mbagħad naturalment tasal sal-bniedem b'mod dirett meta jiekol minn dan l-affarijiet.
Fil-qosor. Baħar imniġġes ikollu mikrobi li jistgħu jaffettwaw lil min ikun qed jgħum. Jistgħu wkoll inniġġes ir-ramel u b'hekk dak li jkun jista' jilaqgħad xi mikrobu. Id-drenaġġ fuq żieda fit-temperatura tal-baħar jistgħu jgħinu lill-pjanti mikroskopiċi biex jitkattru u jiffurmaw dak li jissejħu harmful algal blooms. Dawn il-pjanti mikroskopiċi jipproduċu kimika tossika li tista' tinġar fl-arja u tikkawża shellfish poisoning. X'inhu huma s-sorsi prinċipali ta' tniġġis tal-baħar madwar Malta?
Tonnu l-iktar sors importanti huwa id-drenaġġ. Mhux biss. Imma d-drenaġġ ukoll tagħmel ngħidu li d-drenaġġ ma joħroġ biss dak il-postijiet li semmejt qabel, jiġifieri x-xajra, ċumnija, ras il-ħobs u dal-postijiet, imma wkoll potenzjalment jista' joħroġ minn kull post madwar x-xtut fejn hemm dak li ngħidulhom pumping stations. Daw il-postijiet ikunu qegħdin hemmhekk ippjanati biex jiġbru drenaġġ ta' dak l-akwati u jippompjaw ħitellawh fil-katusi tal-gvern li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw postijiet oħrajn. Imma dawn il-pumping stations ġieli jkollhom problemi u ġieli naturalment allura drenaġġ ifur għal ġol baħar. Ħafna postijiet jista' jkunu malquta minn hekk. Apparti minn hekk ukoll li jista' jkollok xtajta in-nies imorru jew għax minħabba las jew minħabba nuqqas ta' servizzi. Jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom fl-ilma u naturalment dak huwa kollu potenzjalment tniġġis. vapuri. Parti miż-żejt u l-fuels li jistgħu jarmu fil-baħar, jista' jkollok jiġifieri ċertu kimika li jużaw fuq il-vapuri u fuq il-ċeċ tal-baħar biex joqtlu il-pjant insomma u li jistgħu jkollu jkun effett. Għandek ukoll affarijiet oħra bħal pereżempju l-industrija, power stations u tant affarijiet oħrajn. Jiġifieri kull ħaġa li nistgħu nitfgħu fil-baħar tista' tkun potenzjalment dannu għall-baħar.
Il-baħar madwar il-gżejjer Maltin u mniġas?
F'ċerti postijiet iva, f'ċerti postijiet le. Jiġifieri is-sitwazzjoni hija komplessa. Parti wkoll mill-problema hija li ma tantx nafu fuqu. Allura risposta definitiva iva jew le, da xejn diffiċli li tagħti. Imma pereżempju għandek hemm semmejt il-ċerti postijiet kriks ċerti daħliet huma imnizza minħabba din l-eutrofikazzjoni, wieħed mill-problemi li nintaqgħu miegħu ta' kull sajf huwa l-possibilità li jkun hemm id-drenaġġ. Sfortunatament hawn Malta għadna nitfgħu parti sostanzjali tad-drenaġġ mhux msoffi, mhux ittrattat. Dan nagħmluh diversi postijiet imma l-iktar ix-xajra. Wiet għammieq u anki il-fuq, il-ċumnija, il-naħħa tal-Paradise Bay u il-naħħa insomma ta' Anker Bay, namlu ħawdex ukoll, ras il-Hobbs. Fortunatament għandna pjanijiet biex dan jispiċċa, ma sa tant problemi jeżistu f'dak il-postijiet. Jeżistu wkoll imma fuq skala inqas problemi li ġej kkawżat minn kimiċi velenużi li jitfgħu ċerti industriji. Sfortunatament u sfortunatament tal-ekonomija tagħna, fortunatament l-ambjent tagħna daw l-industriji ma tantx jeżistu hawn Malta, allura il-problemi huma inqas. Imma hemm ċerti postijiet li qegħdin nagħmlu studju fuqhom bħal pereżempju matul ix-xatt tal-Matab li jingħalaq biex naraw jekk għad xi hemm joħorġu ċerti kimiċi velenużi fil-baħar li jista' jagħmlu effett.
Fil-qosor. L-aktar sors importanti ta' tniġġis u d-drenaġġ. Barra mid-drenaġġ hemm problemi ta' tniġġis minħabba l-industrija, żejt tal-vapuri u affarijiet oħra. Dwar it-tniġġis tal-baħar madwar Malta ma nafux ħafna, biss hemm postijiet fejn il-baħar hu mniġġes u oħrajn fejn mhux. Ir-rubrika ħrafa jew verità. Il-baħar fih tant ilma li dak li nitfgħu fih jintilef fi xejn. Kemm hu veru?
Propjament hemm ċerti affarijiet li jintilfu fi xejn jistgħu jiġu dal-utit, imma affarijiet oħrajn le, ma jistax jiġu dal-utit, anzi jistgħu jiġu jakkumulaw anki f'dak li jagħmlu fuq xejn.
Farms tal-ħut fil-baħar ma jniċċux il-baħar, veru dan?
Ma jniċċux jekk joqogħdu attenti u jobdu l-liġijiet. Iniċċu jekk ma jagħmlux hekk. Dan li jiġri l-iktar minħabba il-fdal tal-ikel li jalfu l-alf. Naturalment irridu nirrealizzaw li dawn il-ħut, dan il-pereżempju t-ton hija attività ekonomika enormi ġifiri, fenomenali. Il-prezz tal-ħut li jiġi bil-ħut il-ton huwa xi ħaġa li tiskantak ġifiri. Biss naturalment dik tfisser li t-tentazzjoni biex itkabbar iktar u iktar hija dejjem hemmhekk għaliex ħataqla iktar u iktar flus u jekk ma jkunux ikkontrollati sew iva jistgħu jagħmlu effett negattiv.
Il-baħar Mediterranu wieħed mill-aktar ibħra ndaf. Mhux hekk?
Le, mhuwiex. Infatti il-baħar tal-Mediterran nistgħu inqisuh wieħed mill-ibħra l-iktar ippopulat. Jiġifieri madwar il-pxtut tal-Mediterran jeżistu bliet kbar, ħafna mill-kosta hija mfittxa għal ħafna affarijiet fosthom żvilupp għat-turiżmu. Turiżmu għamel effett kbir fil-Mediterran kemm mill-lat ekonomiku fit-tajjeb, fis-sens tajjeb, imma wkoll mill-lat ħażin ukoll, speċjalment meta jkun hemm żvilupp mhux sostenibbli ngħidulu, ġifieri fejn għall-flus tagħmel kollox, u dan huwa naturalment mhux għal ġieħ il-baħar qed ngħid, jiġifieri mal ġieħ il-flus stess. Tista' titkellem fuq żvilupp sostenibbli tfisser li inti trid, imma toqtolx it-tiġieġ li qed tikel il-bajtu vera. Jiġifieri tittibża għall-baħar għaliex inkellem jiġu turisti.
Iż-żebgħa kontra l-koċli jew l-anti-fouling paint ta' fuq il-bċejjeġ tal-baħar hi għajn ta' tniġġis. Verità? Jew ħrafa.
Verità. Wkoll sa ċertu punt, pereżempju, din iż-żebgħa ta' fuq il-bċejjeġ tal-baħar u anke ta' fuq il-vapuri, ġieli kien ikollha ċertu kimika li jgħidula tributyl tin, prodott tal-landa insomma. Din iż-żebgħa hija magħmula apposta biex toqtol. biex toqtol il-koċli u l-ħaxix li jikber fuq id-dajes fuq il-vapur ikbar. U naturalment allura dik tfisser li tagħmel dannu direttament għall-ħares li nkella biex taqma' tużajx. Il-problema hija meta din il-kimika tibda tispiċċa fil-baħar u tagħmel effetti fuq annimali li mhix intenzjonata li tagħmel. Fosthom pereżempju ċertu bebux tal-baħar li huwa assoċjat direttament mal-kultura anki tal-pajjiżi tal-Mediterran, il-Murex pereżempju dan huwa tip ta' bebux li kienu jużaw fil-żmien qedem jinstema' anke fil-Bibja ġifieri fejn minnu joħroġ ċertu viola, ċertu pigment li jużaw ċertu żeba li jużaw biex għall-ilbies tagħhom, infatti, il-royal purple ġejja minn dan il-purple pigment li joħroġ minn dan il-Murex. Dan il-Murex bil-Malti najdulu il-bekkun. Infatti hemm il-bekkun tas-sultan, eċċetra insomma. U dan sfortunatament jilaqata minn dawn il-tribute titans billi il-mara tibda ikolla impost fuqha l-organu sesswali tar-raġel, il-pene, u din għandna impost sex. U dan f'ċerti postijiet ikkawża nuqqas drastiku ta' dawn l-annimali. Jiena u sħabi għamilna riċerka anki mhux Malta biss anki f'Lampedusa u Linosa u sibna li din il-problema għadha teżisti alla volja dawn il-kimiċi suppost li jissa huma bbanjati milli jintużaw. Biss naturalment jista' jkun hemm ukoll għax dan xi ħaġa tittamel flok it-tribute titan, jista' jkollok kimika oħra li tagħmel inqas dannu.
Tisimaw xienza madwarna. Miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti dwar dan il-programm ibaħduhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar it-tniġġis sal-baħar mal-Professur Victor Asha, kap tad-Dipartiment tal-Bijoloġija fil-Fakultà tax-Xjenza f'Ħdan l-Università ta' Malta. L-mażħun li joħroġ mill-power station ta' Dellemara jista' jitqies bħala sors ta' tniġġis?
Jekk inti tbiddel il-kundizzjonijiet tal-baħar b'mod li ma jibqgħux naturali, normali, allura il-ħajja tal-fil-baħar tiġi affettwata. Fosthom jekk issaħħan iktar milli suppost. L-effett tal-power stations, pereżempju, il-Marsa. Il-Marsa minn diversi studju li għamel il-grupp tiegħi u l-istudenti tiegħi, ilu minn dal-aħħar 15-il sena, nafu li il-port il-kbir jista' jiġi affettwat sa nofsu. Ftit hawn nies li jafu għalih għaliex speċi ma tiġihomx frashom, ma jekk pereżempju tkun dieħel bid-dajsa mill-port il-kbir u tibda tidħol bil-mod il-mod tasal pereżempju quddiem il-waterfront u tibda dieħel il-ġewwa, jekk iddaħħal letteralment jekk iddaħħal idek fil-ma tibda tħoss it-temperatura tola ġifieri, mhux ħatosmot idek jiġifieri ħaniftehmu. Imma tirrealizza li l-baħar qed jisħon. Ġifieri din l-effett ta' din is-sħana tista' testendi sew. Kif naf jien infatti dik tista' toħloq problema anke l-power station stess, għax il-power station jibda juża dan l-ilma biex ikessaħ il-boilers eċetera. Issa jekk dan l-ilma huwa sħun u qed juża l-istess ilma, allura l-effiċjenza ta' din il-cooling waters biex ngħid hekk tonqos. Il-problema tista' tkun ukoll minħabba fija nifisha mhux is-sħana biss jista' jaffettwa. Infatti ta' minn ngħidu li meta jkollok ilma daqsxejn sħun l-ammont ossiġnu li kunem fih jonqos. L-ilma li huwa kiesaħ ħafna għandu ktar ossiġnu fih mill-ilma li huwa ftit sħun. Imma wkoll ċerti kimiċi li tal-power stations jarmu f'dan l-ilma biex naturalment ma jikbrux meta jkun qed jużaw dan l-ilma baħar. Importanti għalihom ma jikbrux koċli u ħaxix ħażin biex ngħidlek fis-sistema tal-pajpijiet. Allura jarmu ċertu kimika. U din il-kimika se tkun ta' effett. Dak kont minn ta' Dellemara nafu li biex jevitaw il-problemi ta' inġinierija. L-ilma jieħduh mill-Marsa Xlok, mill-bajra Marsa Xlok. U flok jitfaħħu fl-istess bajja, jitfaħħu n-naħal oħra li tiġi l-ħofra żgħira hemmhekk. Hemmhekk nafu li kien hemm bidla sostanzjali kemm fil-leliqi ngħidulhom aħna tal-alka, jiġifieri Posidonia, li ġiet effettwata negattivament hemmhekk, u anki wkoll wis probabbli anke l-qiegħ ċerti annimali li kienu jgħixu f'dak il-postijiet issa ma baqgħux jiġifieri. Iva, l-effett ekoloġiku jista' jkun sostanzjali. Naturalment fl-aħħar mill-aħħar inti tittorbu dal-affarijiet ma' bżonnijiet ekoloġiku ekonomiċi, ma nistax nimmaġina minn qed jismani, ħaj jibda inaqqas il-problema billi jitfiddaw l-ġifieri, l-ewwel nies qasin jibdew jismawna mill-istudio fejn qegħdin hawnhekk, imma ċertament il-problema ġieli tkun nuqqas taħsieb jew nuqqas tarfin. Ħalli ngħidu aħna nisma' irridu l-enerġija tal-power station, irridu l-kumdita tal-elettriku, imma irridu kemm jista' jkun innaqsu mill-effett li jista' jkollu l-produzzjoni tal-enerġija tal-elettriku fuq l-ambjent. Sfortunatament din l-aħħar parti tal-equation ninsewha.
Nġissa l-bahar minn pajjiżi oħra madwar il-Mediterran. Jolqotna?
Iktar minn pajjiżi oħrajn, iktar ngħid minn vapuri ta' pajjiżi oħrajn. Iva, dak il-każ jolqotna. Hawnhekk qed nitkellem fuq it-tniġġis biżejt, issa ma tantx tkellimna fuq walla voli jagħmel referenza żgħira lih. It-tniġġis biżejt bil-fjuwil jiġifieri, hija problema la xejn komplessa. U meta toqtok biss u toqtok bis-serjetà ta' tikasa, it-tniġġis taż-żejt l-ewwel nies jista' jiġi minn inċidenti. U jiġi meta l-inqas taħseb li jista' jiġi. Kellna l-aħħar snin inċidenti gravi. Ħafna matul ix-xtajtiet il-kosta ta' Franza u ta' Spanja fejn l-effett kien drammatiku fuq il-qabda tal-ħut f'dak il-postijiet, fuq l-ekoloġija f'dak il-postijiet, fuq ix-xtut u fuq l-ekonomija anki mill-lat turistiku. Fortunatament dawn il-problemi massivi sissa ma laqtuniex fil-Mediterranu. Qed ngħid fortunatament għaliex il-Mediterranu huwa meta tqisu bħala roqa fuq il-pjaneta tagħna huwa biss xi waqqas wieħed fil-mija 1% tal-erja tal-oċean. Tal-pjaneta. Imma jġor kważi daqsterz tal-kummerċ fiż-żejt fil-baħar kollu. Roqa żgħira tad-dinja qed tiġġor il-peace u l-problemi marittimi jiġifieri relatati ma' traġitt tal-daw it-tankers f'dal-post żgħir. Naturalment aħna qegħdin fin-nofsu l-laqtu kollox. Infatti, ħafna mill-problemi ma jiġux u hawnhekk fejn imbagħad bidem jibda jinkwiet iktar. Ma jiġux minn aċċidenti. L-aċċidenti tista' tipprova tippreventjhom. Nafu pereżempju li kull pajjiż fil-Mediterran, sfortunatament l-inqas Malta, għandu dak ngħidulhom contingency plans biex jekk inqala xi ħaġa nkunu lesti għaliha. Malta għadna resqin lejn dak l-istat. Biss apparti dawn l-inċidenti hemm ukoll nuqqas taħsieb jew anki kultant attività illegali. Nafu li l-vapuri jipproduċu dak jgħidulu bil-ġoj li ġifieri dan huwa prodott bħala riżultat. Tal-operazzjoni tagħhom normali produċu f'dal ta' żjut maħruqa u fuels insomma u dawk bil-liġi fil-Mediterran mhux supposti tfaħħhom il-baħar. Mediterran huwa żona protetta u ma tistax tidfa' il-baħar. Sfortunatament diversi kaptani ta' vapuri jiġu jqumu minn din is-sitwazzjoni ir-raġunija ekonomika ħa niftehmu għaliex suppost li jiġri huwa li dawn il-vapuri jitlu fil-port u jnatfu dawn il-tankijiet li jkollhom minn dan iż-żejt dan il-biljoil insomma tal-magni biss jirħalsu għalhekk. U it-tentazzjoni hija li meta qed jarhom ħadd għawder biex ngħidlek jibdew jitfu dan iż-żejt, infatti taraħ faċilment bis-satellita. Is-satellita dawn l-irqajja jidru twal ġifieri, jisu l-sien jista' jkun twil diversi kilometri. U daw jkunu twal għaliex qed tindikalek il-vapur kif miexi. L-ewwel nies insibu li kważi 80% ta' dawn l-irqajja taż-żejt qegħdin bejn Malta u Sqallija. 80% ta' dawn l-irqajja taż-żejt qegħdin ribtana. Fortunatament ma tantx mhux ma jitlux fuqna, imma jitlu b'mod irregolari biex ngħid hekk. Parti mill-fatt li jistgħu jkollok dannu fuq l-ekonomija minħabba x'tut ftit x'tut li għandna ramlin. Jista' jkollok ukoll effett fuq l-ekoloġija speċjalment tal-qiegħ. U anki l-għasafar, pil l-għasafar jistaw jikollom ħsarat enormi, specialment ċerti għasafar, ċerti kolonji ta' għasafar madwar filfla, lejn l-irdum per eżempju tal-Madonna, etc. Fuq l-ħara xan fuq.
Riċerka qed isir f'dan il-qasam.
Naturalment, il-problemi kollha li semmejt u li joqtu fil-laħam il-ħaj il-pajjiżi tal-Mediterranu anke Malta fosthom pereżempju il-problema tal-utrofikazzjoni, il-problema tal-drenaġġ, il-problema taż-żejt, il-problema tal-koċċ li ta' ġifieri li għadna tribju tal-tin. Dak huma problemi kollha li qed jiġu indirizzati b'xi mod jew ieħor. Fortunatament issa qed nitlu wkoll u għax bil-fors qed nitlu fi stat fejn ħafna mill-istudju ma jsirux minn dak li jkun persuna l-rasa, jiġifieri jew universal rasa, ma jgħu jisiru minn grupp ta' universitajiet li jingħaqdu b'konsorzjum ta' riċerka biex jappproċjaw dil-biċċa xogħol il-problema. Grazzi għall-Unjoni Ewropea fejn tagħti fondi biex dan ikun jista' jkun possibbli. Malta tneħdu sehem ukoll f'dawn l-attivitajiet u dawn il-riċerki internazzjonali. Pereżempju, għadni kemm semmejt il-fatt li meta morna l-Linosa u Lampedusa u Malta biex naraw l-effetti tal-dan it-tribute Elton, dak appuntu kien għamilniha bħala parti minn sistema programm ta' riċerka bejn l-Università ta' Malta, bejn Sqallija, ċerti entitajiet f'Sqallija wkoll istitut Taljan li jitkellem jagħmel ħafna attivitajiet bħal dawn.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhu t-niġġi sal-baħar, mhix x'inhu kkawżat, xi effetti li għandu kemm fuq il-bniedem kif ukoll fuq l-ekosistemi u dwar riċerka li qed issir f'dal-qasam. Naddu issa l-aħħar kumment tal-missieden tagħna il-professur Viktor Għaxa.
Il-Dipartiment tal-Bjoloġija juża ħafna l-istudenti tiegħu għal din ir-riċerka. L-istudenti tagħna speċjalment fl-aħħar sena tal-ewwel degree, l-ewwel grad il-BSC, kollhom proġett li permezz tiegħu jipproduċu ħafna u ħafna informazzjoni utli immens jiġifieri. Ukoll masters u anke PhDs, infatti kellna PhDs li studjaw ċerti l-applikazzjoni ta' riżorsi tal-baħar fosthom, pereżempju, biex nġibu kimika minn ċerta pjanta biex anke tfejja mart bħal osteoporosis tal-għadam, ecc. Iva, l-istudenti tagħna u kull min qed jismana hawnhekk jekk għandu l-attitudni biex ngħidlek pożittiva li jagħti kontribut il-pajjiż, aħna buċna minn quddiem u bidejna minn miftuħin għaliex appuntu jkun qed jagħmel kontribut dirett għal bżonnijiet tal-pajjiż.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Insalmulkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buċeja. Ħasem il-professur Viktor Għaxa.